الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ينا الله تعالى حمد سنالارنا تعرفلارنا başlayırıq yani biz Rabbimizi haqqıyla lazımınca tərifləyə bilmərik və ümumiyyətlə danışıqlar içərisində Ən gözəl danışıq, ən gözəl söz Allaha aparan, Allaha çağıran sözdür. Necə ki Allah Teala buyurur: "Və mən əhsənu qavlan mimmən da'a ilallah və amila saliha və qala innəni minəl muslimin." Və mən əhsənu. Burada mən gəlir, yəni kimdir daha gözəl sözü olan? Burada mən, yəni alimlər gətirir ki, lə əhsən. Yəni, Allaha çağırandan daha gözəl sözü olan yoxdur. Yəni, danışıqlar çoxdur. Və o danışıqlar içərisində ən gözəl danışıq, yəni insanın yəni Allaha çağırmasıdır. Və ümumiyyətlə, yəni, əhl-i sünnənin də xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, əhl-i sünnə vəl cəma'a insanları Allaha çağırır, Allaha bağlayır. Başqalarından fərqli olaraq, yəni başqaları məxluqa, kiməsə, şeyxlərə, əfəndilərə bağlayır. Əhl-i sünnə vəl cəma'a isə insanları Allaha çağırır. Allaha bağlanmağa, Allaha ümid bəsləməyə, Allahdan qorxmağa. Və buna görə də Allah Teala Yusuf surəsində buyurur ki: "Qul hadihi səbili ədu'u ilallah ala basiratin. Ənə və mən ittəbəni." De ki, bu mənim yolumdur. Mən Allaha çağırıram. Mən Allaha çağırıram. Alə basiratin, bəsirət üzərində, mən və mənə tabi olanlardır. Mən və mənə tabi olanlar Allaha çağırır və bəsirət üzərində. Bu ayədən İbn-i Qeym Rahimullah deyir ki, fayda olaraq çıxır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olan insanların iki siması ortaya çıxır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olan, onun yolunu gedən insanların, onun ardıcıllarının iki siması, əlaməti ortaya çıxır. Birincisi, onlar dəvət edir, Allaha çağırırlar və dəvətlərini də elm üzərində, bəsirət üzərində dəlillərlə aparırlar. Əgər bir insan Allaha çağırmırsa, dəvət etmirsə, yəni o həqiqi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ardıcıllarından sayılmır. Və yaxud dəvət edir, amma dəvəti körkoranədirsə, dəlilsizdirsə və yaxud elm üzərində deyilsə, o da həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həqiqi ardıcıllarından tabi olanlardan sayılmır. Və buna görə də yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həqiqi yolunu gedənlərdən olmaq istəyiriksə, Allaha çağırmalı. Yəni artıq bunlar bildikdən sonra Lə iləhə illallahı öyrəndikdən sonra o duyduğumuz ləzzəti, o sevinci başqaları ilə bölüşməyə çalışmalı, bölüşməliyik və bu dəvəti də, yəni elm üzərində aparmalıyıq. Ədu, qul hədi səbili, ədu ilallah. Həmçinin burada əlavə fayda olaraq da o çıxır ki, yəni burada alimlərdən biri buyurur ki, ixlasa işarə vardır. Ədu ilallah, Allaha çağırıram sözü onu bildirir ki burada ihlasa işarə vardır. Bir çox insanlar yəni Allah'a çağırmaqla yanaşı. Yəni Qur'an ola bilər, Qur'an və sünnədən danışır. Amma bununla yanaşı özlərinə çağırırlar. Allah'a yox, özlərinə çağırırlar. Ona görə bu da olduqca mühüm məsələlərdən biri sayılır. Yəni insan dəvətində Allah'a çağırmalıdır. Əgər niyyət qarışarsa, dəvət etdiyi zaman özünün ucalması üçün, özünə hörmət olunması üçün və yaxud hər hansı bir kəsə, şeyxə, əfəndiyə çağırarsa, ona bağlanmağa artıq o insan Allaha yox, özünə və yaxud da başqasına çağırmış sayılır. Yəni, bu ayə, bu hissəsi ixlasa işarədir. Yəni, insan dəvət etdiyi zaman yalnız sırf Allaha çağırmalıdır. Yəni, dəvətdə də ixlas o deməkdir ki, necə ki, alimlər buyurur, ixlas başqasına, yəni dəvət etdiyin insana fayda verməyindir. Deməli, ixlas əməldən əmələ fərqlənir. Yəni, elmdə ixlas var. Elmdə ixlası biz vurğulamışdıq səhv eləmirəmsə. Yoxsa vurğulamamışdıq. Elmdə ixlas, yəni İmam Əhməd rəhməhullahdan soruşulur ki, elmdə ixlas nədir? Deyir ki, ən tərfəəl cəhlə ən nəfsikə. Özündən cəhaləti qaldırmaq. Elmdə ixlas, özündən cəhaləti qaldırmaq. Yəni, nə üçün mən elm öyrənirəm? Mən nə üçün elm öyrənirəm? Nə üçün bu ayələri eşidirəm? Nə üçün bu hədisləri oxuyuram? Nə üçün məclisdə iştirak edirəm? Məqsəd nədir? Yəni, özümdən cəhaləti qaldırmaq. Yəni, özümdəki o cahilliyi, bilməməzliyi aradan qaldıraraq, Rəbbimə etdiyim ibadəti elm üzərində, bəsirət üzərində etmək üçün. Əgər bu cür olmazsa, insanın elmində ixlas olmur və həmçinin üstəlik də ixlas olmadığı üçün insanın öyrəndiyi elm insanın başına bəla olur. Allah qorusun. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, وَمَنْ طَلَبَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ Əgər bir kimsə şəriət elmini, Allahın rızası qazanılan bir elmi dünyavi məqsəd üçün öyrənərsə, cənnətin iyini belə almaz. Demək, həqiqətən məsələ təhlükəlidir. İnsan elm öyrənir, Quran öyrənir, hədis öyrənir. Əgər niyyət düz olmadısa, cənnətin iyini belə almırsa, onda nə üçün insan öyrənir? Öyrənməmək də bir bəladır, cahillik də bir bəladır və eyni zamanda niyyəti düzəltməmək də öyrənir. Düzgün olmayan niyyətlə də öyrənmək də bir bəladır. Onda yerdə qalır, məcburi şəkildə insan elm öyrənməlidir və niyyətini düzəltməlidir. Ola bilər insan, yəni başladığı zaman niyyət doğru olmasın. Bu labüddür. Çünki insan birdən-birə öyrənmir. Necə ki, Daraqud rahimallah və digər sələflərdən gəlmişdir ki, təalləmnəl ilmə li qeyrillə. Yəni, bizdir elmi Allahdan başqası üçün öyrənirdik. Fəbəl ilmə ən yəkunə illə lillə. Bizim öyrəndiyimiz elm isə bizim niyyətimizin düzəlməsinə səbəb oldu. Yəni, o elm, öyrəndiyimiz elm bizi o niyyət üzərində qalmağa qoymadı, yəni düzəltdi. Niyə? Çünki hər dəfə hədislər eşidir elm öyrəndikcə, ixlası tərk etməyin zərərini, cənnətin iyini belə almaz və həmçin digər hədisdə gəlir ki, kim alimlərlə mübahisə etmək üçün və yaxud səfeh insanların üzünü özünə tərəf çevirmək üçün, alimlərə öyümək və səfehlərlə mübahisə etmək üçün öyrənərsə, onun üçün cəhənnəm vardır. Yəni, əgər insan elmi öyrənir, mübahisə etmək üçün öyrənirsə, kimsə bağlamaq üçün öyrənirsə, artıq burada ixlas yoxdur və bunun gözlənən hədə də nədir? Cəhənnəmdir. Deməli, hər dəfə bunu eşitdiyi zaman deməli, niyyətinin düzəlməsinə səbəb olur. Ona görə deyir ki, biz başlayanda Allah üçün gəlməmişdik. Yəni, ola bilər, flankəs gedir, öyrənməyə mən də gedirəm. Yəni, flankəs getdiyi üçün. Və yaxud da digər niyyətlər ola bilər. Amma düzgün insan elm öyrənəndə niyyətinin düzəlməsinə səbəb olur. Ona görə ən əsas, yəni hər bir əməldə o qaydalar var. Qaydalar düzgün şəkildə olmalıdır ki, insanın öyrəndiyi məsələlər və yaxud da etdiyi əməllər fayda versin, bərəkətli olsun. Əgər bu cür olmasa, yəni onun öyrəndiyinin bir mənası olmur. Əksinə, o elm insanın başına bəla olur. Hansı ki, digər bir hədis var, hansı ki, sahabələrdən biri hər dəfə o hədisi danışanda bayılardı. Yəni, özündən gedərdi. Hədisin dəhşətindən, hansı ki, üç kimsə vardır ki, cəhənnəmin alovlandırılması üçün ilk dəfə atılanlardan olacaq. Onlardan biri də alimdir, xərcləyəndir və mücahiddir, vuruşandır. Yəni, bunlardan sorulacaq və onlar deyəcək ki, sənin üçün öyrəndim, sənin üçün xərclədim, sənin üçün vuruşdum və deyiləcək ki, yalan deyirsən, sən öyrəndik, sənə alim desinlər və yaxud hafiz desinlər, qari desinlər və yaxud sən xərclədin ki, sənə cömər səxavətli desinlər və yaxud sən vuruşdun, sənə qəhrəman, cürətli, şücaətli desinlər artıq deyildi və cəhənnəmə atılmaq əmr olunacaqdır. Allah qorusun. Deməli, bu hədis həqiqətən dəhşətli bir hədis sayılır. Hətta onlar oğrulardan, quldurlardan, digər günah sahiblərindən əvvəl cəhənnəmə atılacaqlar. Deməli, baxmayaraq ki, onların etdiyi əməl olaraq ən şərəfli əməllər idi. Allah yolunda vuruşmaq, Allah yolunda xərcləmək və Allahın elmini öyrənmək. Amma səbəb nədir? Səbəb yenə qəlbin xarab olması, niyyətin doğru düzgün olmaması. Ona görə niyyət ixlas da əməldən əmələ fərqlənir. Deməli, burada elmdəki ixlas oldu ki, yəni özündən nəyi qaldırmaq? Cəhaləti qaldırmaq. Hər dəfə insan yəni bu cür niyyət saxlamalıdır. Yəni mən öyrənirəm bu hədisləri, ayələri özümü düzəltmək üçün. Ən birinci özünü. Və sonra niyyətinə artırmaq istəsə, əlavə etmək istəsə, onda başqasını öyrətmək və başqasından cəhaləti qaldırmaq niyyətini əlavə edə bilər. Sonra dəvətdə isə ixlas necə oldu? Dəvətdə başqasına fayda vermək. Yəni, başqa maraq güdməməlidir. Yəni, məqsəd, yəni, ayə danışırsa, hədis danışırsa, niyyəti olmalıdır ki, o insan bu ayələri, hədisləri işləyərək o faydalansın. Amma başqa məqsəd güdərsə, məclislərdə baş yer tutmaq və yaxud hörmətini artması, ucalma, bu kimi niyyətlər olarsa, Allah qorusun, yəni, bu ixlas deyil. Artıq Allaha çağırmış sayılmır. İnsan bu cür dəvət edərsə, özünə çağırmış sayılır. Yəni, Allaha çağıran insan, deməli, danışdığı zaman niyyətin olmalıdır. Dəvət etdiyi insanın nə etməsi? Faydalanması. Və ona görə də insanda ixlas olarsa, elmində, dəvətində və həmçin digər əməllərdə o əməllər bərəkətli olar. Yəni, ixlas olmayan əməldə, yəni, heç bir bərəkət ola bilməz. Və həmçinin dəvətdə də insan hardan başlamalıdır? Ən birinci, nəyə çağırmalıdır? Belə baxsaq biz Qurana və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına, yəni insanları ən birinci çağırdığı tövhid idi. Tövhid. Lə iləhə illallah. Yəni Məkkədə 13 il insanlar Lə iləhə illallah çağırıb. Qulu Lə iləhə illallah tuflihu. Lə iləhə illallah deyin, xoşbəxt olarsınız. Və həmçinin yenə Məkkədə əhkamlarla yanaşı yenə Lə iləhə illallaha çağırırdı. Əsas olan budur. Bütün peyğəmbərlərin göndərilməsi Lə iləhə illallah kəlməsinə görə olub. Xüsusən də uluhiyyət tövhidi. Yəni insanların ibadətinin yalnız tək olan Allaha yönəldilməsi. Allah Teala buyuruyor. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ. Her bir ümmete Rasul gönderdik ki yalnız Allah'a ibadet etsinler, tağuttan, yani Allah'tan gayrisine ibadetten çekinsinler. Her bir Rasul. Deməli, peyğəmbərlərin dəvət metodu bu olub. Ən birinci, lə iləhə illallah. Yəni, çox vaxta danışılır lə iləhə illallah, tövhid və ona görə münasib olardı ki, insanın bunun fəzilətini bilməsi. Yəni, deyilə bilər ki, yəni, bu qədər deyirsə lə iləhə illallah, tövhid. Yəni, bunun nə kimi yəni, fəziləti var? Ümumiyyətlə, yəni, insanın bir əməlin yəni, fəzilətini bilməsi, onun savabını, mükafatını, əcrini bilməsi həqiqətən o əməli daha yaxşı şövqlə, istəklə, rəğbətlə yerinə yetirməsinə səbəb olur. Həmçinin burada da tövhid, lə iləhə illallah kəlməsi, bunu doğrultmaq, bunu doğruldanlar üçün nə kimi fəzilət gözləyir? Yəni, tövhid əhlinin, tövhid əhli üçün nə kimi tövhidin, tövhid əhli üçün nə kimi fəziləti vardır, nə kimi üstünlüyü vardır. Yəni, bu barədə alimlər çoxlu yəni, fəzilətlər yəni, qeyd ediblər. İnşallah onlardan bəzilərini götürərik. Ən'am surəsi 82-ci ayədə Allah Teala buyurur, Əllədinə əmənu وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ O kəslər ki, iman gətirərlər və iman gətirdikdən sonra imanlarını zülümlə qarışdırmazlar, onlar üçün əminəmanlıq vardır və onlardır hidayət üzərində olanlar. Yəni, bu ayədən, yəni alimlər fayda olaraq çıxarır ki, bu ayədə tövhidin, tövhid əhli üçün dörd fəziləti keçir. Və digər ayələrdə də nə qədər yəni, fəzilətlər var. Onlardan birincisi, əllədinə əmənu. O kəslər ki, iman gətirərlər. Yəni, insan necə iman gətirir? Lə iləhə illallah, Muhammed Rasulullah şəhadətini gətirməklə. Deməli, iman gətirərlər və iman gətirdikdən sonra, yəni, lə iləhə illallah dedikdən sonra ona zülüm qarışdırmazlar. Yəni, bu ayə nazil olanda sahabələr ağır gəldi. İman gətirdikdən sonra imanlarına zülüm qarışdırmayanlar üçün əminəmanlıq var. Deməli, qarışdıranlara yoxdur. Və ona görə ağır gəldi sahabələrə və dedilər ki, ya Rasulallah, ey yünəlləm yazılim nəfsə. Yəni, bizdən kimdir özünə zülm eləməyən? Yəni, elə bir insan varmı ki, özünə zülm eləməsin? Yəni, çünki sahabələr burada günahları başa düşdülər. Yəni, günahdan xali, xatadan xali heç kəs yoxdur. Yəni, hər bir insan günaha düşür. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, Kullu bəni ədəmi xatta. Yəni, hər bir Adəm övladı xatakardır, günahkardır. Və xeyrul xattayinə təvvabun, onların da ən xeyirləri tez-tez tövbə edənlərdir. Və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Leysə ləzi tədhəbunə iləy. Yəni, bu sizin başa düşdüyünüz zülüm deyildir. Ələm təsmə'u qavl abd-i salih, məgər siz salih bəndə loğmanın sözünü eşitmədinizmi? İnnə şirkə lə zulmun azim, həqiqətən şirk ən böyük zülümdür. Yəni, burada ayədə yəni, zülüm sözü ərəb dilində qeyri-müəyyənlikdə gəlib. Yəni, qeyri-müəyyənlikdə gəlsə də, amma nəzərdə tutulan xüsusi zülümdür, şirkdir. Çünki zülüm üç yerə bölünür. Zülüm üç yerə bölünür. Birincisi, insanın özünə zülm etməsi, günahlarla, asiliklərlə. İkinci, başqasına zülm etməsi, həddini aşmaqla, təcavüz etməklə, haqqına girməklə. Və üçüncü isə Rəbbi haqqında etdiyi zülümdür, o da Allaha şərik qoşmaqla olur. Deməli, bu ayənin onda mənası bu təfsirdən sonra necə olur? Əlləzinə əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bi zulmin. Yəni, o kəslər ki, iman gətirərlər və iman gətirdikdən sonra, ilə lə iləh illallah dedikdən sonra zülüm qarışdırmazlar, yəni şirk qarışdırmazlarsa, onları gözləyən fəzilət nədir? Əmin amanlıqdır. Ulaikə ləhumul əmnu və hum muhtədun və onlardır hidayət üzərində olanlar. Əminamanlıq deyildiyi zaman, yəni bu əminamanlıq həm fərd olaraq tövhid əhli olan hər bir kəsə aiddir və həmçinin cəmiyyət olaraq tövhid əhli olan cəmiyyətə də aiddir. Tövhid əhli olan cəmiyyət əminamanlıq içərisində olar, qorxusuz olar. Yəni, tövhid olduğu üçün qəlbdən başqa qorxular, başqa narahatçılıqlar çıxır. Yəni, insanın qəlbindən qorxuları, həyəcanı, sıxıntını uzaqlaşdıran tövhid kimi başqa bir şey yoxdur. Ona görə, yəni, kafirlər, Allah Teala vəsf edir ki, onlar qorxu içərisindədirlər. Deməli, əminamanlığın məsdəri tövhiddir. Əminamanlığın qaynağı, məsdəri, mənbəyi tövhiddir. Amma qorxunun mənbəyi isə şirkdir. Necə ki, Allah Teala buyurur, Əli İmran surəsində, Sənulqi fi qulubilləzinə kəfəru rü'bə bimə əşrəku billə. Biz kafirlərin qəlbinə qorxu salacaq. Səbəb nədir? Allaha şərik qoşduqlarına görə. Deməli, Allaha şərik qoşduqlarına görə Allah Teala onların qəlbinə qorxu salır. Yəni, müşrik insan qorxu içərisində olan bir insandır. Müşrik bir cəmiyyət qorxu içərisində olan bir cəmiyyətdir. Deməli, qəlbdəki qorxuları, həyəcanı, narahatçılığı çıxardan nədir? Tövhiddir. Ona görə insan tövhidi, yəni xüsusən burada sadəcə la ilahə illallah demək yox, çünki nə gəlir? Dedikdən sonra qarışdırmayanlar, yəni la ilahə illallahı doğrultmaq nəzərdə tutulur. Təhqiq etmək, yəni la ilahə illallahı tövhidi doğruldanlar üçün bu kimi fəzilət gözləyir. Yəni onlar əminamanlıq içərisində olarlar. Həm dünyada və həmçinin ikinci fəzilət axirətdə. Yəni, tövhid əhli axirətdə əminamanlıq içərisində olacaqlar. Yəni, insanlar o qorxuları, o dəhşətləri, axirətdəki dəhşətləri hiss elədikləri zaman onlar tövhid əhli bunu hiss eləməyəcək. Allah nəsib eləsin. Çünki Allah Teala buyurur ki, İnnəl-ləzina, Ənbiya surəsində, İnnəl-ləzina səbəqat ləhum minnəl-xüsnə, ulaikə ənhə mub'adun. Əvvəlcədən, öncədən, ən gözəl mükafat, cənnət, gözəl sonluq yazılmış kimsələr, ondan, yəni cəhənnəmdən uzaq tutulacaqlar. La yesma'una hasisaha. Onlar cəhənnəmin uğultusunu belə eşitməyəcəklər. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Onlar nəfslərinə xoş gələn nemətlər içərisində əbədi qalacaqlar. La yahzunuhumul faza'ul akbar. O ən böyük dəhşət onları məhzun etməyəcəkdir. Qiyamətin dəhşəti kimi məhzun etməyəcək? Tövhid əhlini. Onları məhzun, onlar kədərlənməyəcəklər. Və tətələqqahumul mələikə, mələklər onları qarşılayacaqdır. Hədə yəvmukumul lədi kuntum tuadun və onlara deyəcəklər ki, sizə vəd olunan gün budur. Deməli, insan lə iləh illallahı doğruxduğuna görə nə kimi ona fəzilətlər olur? Əminamanlıq. Həm bu dünyada və həmçində axirətdə. Görün, nə qədər dəhşətli bir əməl sayılır tövhid. Əsas olan budur. Və həmçinin digər fəzilətlər də yəni yenə buna bağlıdır. İnşallah tədricən götürərik. Və sonra gəlir və ulaikə humul muhtədun və onlardır hidayət üzərində olanlar. Onlardır hidayət üzərində olanlar. Deməli, insanın hidayəti tövhidinə bağlıdır. Nə qədər insan La ilahe illallahı dedikdən sonra şirkdən uzaq olarsa, imanına, tövhidinə şirk qarışdırmazsa, bir o qədər də Allah Teala o insanın hidayətini artırır. Demə, onda əks mənası necə olur? İnsanın hidayətinin azalması, yəni tövhidində olan problemlərə görədir. Əgər tövhid sağlam olarsa, insan tövhidi ilə maraqlanarsa, tövhidi doğrultmağa çalışarsa, doğrudanlardan olarsa, hidayət üzərində olanlardan olar. Yəni, hidayət nə deməkdir? İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, hidayət haqqı bilərək onu əməl etməkdir. Hidayət haqqı haqq olaraq görmək və ona müvəffəq olmaqdır. Batili batil kimi görüb, batildən çəkinməkdir. Deməli, insanın haqqı olduğu formasında görməsinə səbəb nədir? Tövhiddir. Lə iləhə illallahdır. Deməli, insan lə iləhə illallah dedikdən sonra onu doğruldarsa, Allah Teala onu ona haqqı öz formasında göstərir. Artıq haqqı görə bilir. Amma nə vaxt ki, insanın fundamenti, yəni əsas təməl nə? Tövhiddir. Tövhidində problem olarsa və görsən insan tövhidi şirk görür. Şirki tövhid görür. Tam əksinə. Bidəti sünnət, sünnəni bidət görür. Də bu elə belə deyil. Halbuki, məsələn, tövhid əhli üçün asandır. Və deyirsən, burada belə bir çətin bir şey yoxdur. Amma başqası isə görə bilmir. Səbəb nədir? Yenə tövhiddir. Deməli, hidayət nə oldu? Hidayət haqqı haqq olaraq görmək, haqqa müvəffəq olmaq və batili batil kimi görüb batildən çəkinmək. Bu nəyin nəticəsindədir? Tövhidi doğrultmağın sayəsindədir. Kim doğruldarsa Allah Teala ona haqqı haqq olaraq göstərir və sonra ona yerinə yetirmək müvəffəq edir. Batili batil kimi göstərib batildən də çəkindirir. Hətta möminlər belə, möminlər, yəni başqalarına danışmırıq, möminlər belə öz aralarında fərqlidir. Möminlər öz aralarında fərqlidir. Əməllər baxımından haqqı düzgün görüb, əməl etmək baxımından fərqlidir. Deməli, o fərq də niyə, yəni hara qayıdır? Tövhidə qayıdır. Yəni, kim nə qədər tövhidlə maraqlanıb, tövhidi doğrultmağa çalışarsa və bir o qədər də yəni əmələ müvəffəq olur. Yəni, həm onu doğru görüb yerinə yetirməyə müvəffəq olur, batili görüb batildən çəkinməyə müvəffəq olur. Yox, əgər yəni problemlər varsa, günahlar, asiliklər və yaxud da səhlənkarlıqlar yenə hara qayıdır? Tövhidin doğrulmasında olan xələlə qayıdır. Bu, dünyada olan hidayətdir. Və həmçinin onlar, yəni qiyamətdə də hidayət üzərində olacaqlar. Deməli, bu ayəyə görə tövhidin tövhid əhli üçün olan fəzilətindən birinci, onlar əmin amanlıq içərisində olacaqlar dünyada, ikinci, ahirətdə əmin amanlıqda olacaqlar, üçüncü, dünyada hidayət üzərində olacaqlar və dördüncü, ahirətdə. Yəni, kimsə sual verə bilər ki, məgər insanın ahirətdə də hidayətə ehtiyacı varmı? Çünki insan mükəlləf, yəni həyatda ikən mükəlləfdir əməllərlə. Həyatda ikən onun hidayətə ehtiyacı var. Amma dəlillər onu bildirir ki, insan öləndən sonra da hidayətə ehtiyacı var. Çünki Muhammed surəsində Allah Teala buyurur: "Əllezina qutilu fi səbilillahi fələn yudilla a'maluhum." O kəslər ki, Allah yolunda öldürülüblər, Allah Teala onların əməllərini əvəzsiz qoymayacaqdır, zay etməyəcəkdir. Səyəhdihim və yuslihu baləhum. Onları hidayət edəcək və onların işlərini səhmana salacaqdır. Səyəhdihim onları hidayət edəcək. Və وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ və dünyada ikən tanıttığı cənnətə onları daxil edəcəkdir. Deməli, bu ayələrə görə nə gəlir? Ölüm, hidayət, cənnət. Öləndən sonra nə gəldi? Hidayət. O kəslər ki, öldürülüblər, Allah Teala onların əməllərini əvəzsiz qoymayacaq. Səyəhdihim və yusluhu bələhum. Onları hidayət edəcək və işlərini səhmana salacaq və yudxiluhumul cənnə və cənnətə daxil edəcəkdir. Demə, bu onu bildirir ki, öləndən sonra da nəyə ehtiyac var? Hidayətə ehtiyac. Və alimlər də gətirir ki, və bu hidayət də sırat körpüsünü tapmaq üçün olan hidayətdir. Ki, çünki sırat körpüsünün əvvəli qaranlıq zülmət olacaqdır. Yəni, insanlar sırata yönəlmək əvəzinə cəhənnəmə düşmə ehtimalı var və buna görə də sırat körpüsünü taparaq və onun üzərində irəlləmək üçün hidayətə ehtiyacı var. Deməli, insanın dünyadakı tövhidi nə qədər doğru olubsa, onu həyata keçiribsə, onu yaşayıbsa, doğruldubsa və bir o qədər də sırat körpüsünü düzgün taparaq onun üzərində sürətlə irəlləməsinə səbəb olacaqdır. Deməli, bu ayədən hansı ayə oldu? Ənam surəsi 82-ci ayə. Ənam 82. 4 dənə fəzilət. Və həmçinin yenə alimlər gətirir ki, tövhid əhli üçün olan fəzilətlərindən biri də odur ki, tövhidi doğruldan insan salih əmələ və gözəl danışığa müvəffəq olur. Tövhidi doğruldan insan salih əməl və gözəl danışıq. Yəni, buna deyirlər ümumiyyətlə müamilə, davranış. Yəni, o insanın, tövhidi doğruldan insanın birinci Rəbbi ilə davranışı düzəlir. İkinci, nəfsi ilə davranışı və üçüncü isə başqaları ilə, insanlarla olan davranışı düzəlir. Deməli, insanın tövhidi düz olarsa, tövhidi həyata keçirərsə, doğruldarsa, birinci, hansı davranış düzəlir? Rəbbi ilə olan davranışı. Yəni, bura aiddir davranışa salih əməllər və sözlər. Deməli, birinci, Rəbbi ilə davranışı deyildiyi zaman, yəni o insan Rəbbinə olan ibadəti sevir. Rəbbinə olan ibadəti sevir. Həm fərz ibadətləri, fərz namazı və həmçinin nafilələri. Nafilə namazları, fərz orucu, nafilə oruçları. Və buna görə də alimlər buyurur ki, əgər hər hansı bir səhlənkarlıq yarandısa, hətta nafilələrdə, fərzləri demirlər, hətta nafilələrin özündə səhlənkarlıq yarandısa, bu ona işarədir ki, tövhiddə problem var. Çünki tövhidi doğruldan insan Rəbbinə ibadəti sevir. Həm fərzləri sevir, həmçinin nafilələri sevir. Və ona görə deyirlər ki, hər hansı bir səhlənkarlıq hasil oldusa, qəlbinizi yoxlayın. Qəlbinizi yoxlayın. Çünki qəlbə iki şey gəlir. Qəlbə iki şey gəlir. Onlardan birincisi axirət məsələləri, ikincisi isə dünya məsələləridir. Və o səhlənkarlıq baş verdiyi zaman qəlbinizi yoxlayın və görəcəksiniz ki, dünya məsələləri axirət məsələlərini üstələyib. Yəni, elə-belə baş vermir. O baş verən səhlənkarlıqlar elə-belə baş vermir. Və görəcəksiniz ki, yəni dünya məsələləri axirət məsələlərini üstələyir. Ona görə qəlb elədir ki, qəlbdə hansı üstün oldusa, daha çox oldusa və insanın etdiyi əməllər də ona uyğun olur. Əgər axirət məsələləri, yəni Allah sevgisi daha insanın qəlbində böyük yer tutdusa, insanın etdiyi əməllər də Allah üçün, axirət üçün olur. Yox, əgər qəlbdə daha çox yer tutan dünya oldusa, onda insanın etdiyi əməllər də dünya üçün olur. Artıq bu bir tərəfdən, yəni zəifləməyə başlayır. Və ondan sonra da hansı üstün gəldisə, və qəlb də artıq onun üçün olur, yəni onun hökmranlığı altında olur. Amma tövhid doğrulanda daha üstün olan hansı olur? Axirət məsələləri. Və sonra gəlir ikinci nəfsi ilə davranışı düzəlir insanın. Çünki hər bir nəfsdə istəklər var, yəni şər istəklər vardır. Yəni insan tövhidi doğrultduqca insan nəfsində olan o şər istəklərin zəifləməsinə səbəb olur. Artıq nəfsi ilə də davranışının düzəlməsinə səbəb olur. Və üçüncü isə gəlir, insanlarla olan davranışıdır. Yəni, artıq o insan tövhidi doğrultduğuna görə hər hansı bir addım atmazdan əvvəl, yəni baxır əməlinə və həmçinin danışığına fikir verir. Yəni, gözünün qarşısında Allahı tutaraq əməl edir, hərəkət edir. Yəni, kiminsə haqqına girməkdən, nəlayiq söz deməkdən və artıq hərəkətlər etməkdən çəkinir. Niyə? Çünki bilir ki, onun hər hansı bir düzgün olmayan danışığı, ittiham olsun, yalan olsun və yaxud da digər təhqir olsun, söyüş olsun, bunların hər biri qəlbində olan tövhidin yəni yaralanmasına və yaxud xələl gətirməsinə, naqisləşməsinə səbəb olur. Və ona görə bu insan üçün, tövhidi doğruldan insan üçün o tövhid yəni daha dəyərli olduğu üçün yəni başqa şeylərdən keçir. Və hər hansı bir addım atanda, danışmaq istəyəndə artıq sözlərdən, artıq hərəkətlərdən yəni çəkinir. Çünki onun üçün qiymətli olan budur. Çünki Allah Teala yəni bədən üzvləri içərisində yəni ən şərəfli orqan olaraq qəlbi yaradıb. Və ən şərəfli ibadətləri də qəlb üçün ayırıb. Belə baxanda ixlas. Yeri haradır? Qəlbdir. Qorxu, ümid, sevgi, təvəkkül. Ən əzəmətli ibadətlərdir. Hardadır? Qəlbdədir. Və ona görə yəni insan çalışmalıdır ki, yəni Allahı tanımaq üçün, Allahı sevmək üçün, ixlas üçün yaradılan bir evə başqa mənasız şeyləri yerləşdirməsin. Çünki yəni insan fikirləşməsin ki, yəni nə olacaq? Yəni mən bunları da deyim, amma bu qalsın, elə şey olmur. Yəni istədiyim sözü də danışım, istədiyim hərəkəti də edim, günahı da edim, sonra o tövhid də orada olan qəlb əməlləri də olduğu kimi qalsın, yox, mümkün deyil. Deməli, onlar istər-istəməz çoxaldıqca, yəni bu birlərini çıxardır və bunlar üstünlük təşkil elədirsə, yəni yaramaz, yararsız şeylər oradan yəni çıxardır. Ona görə, yəni burada alimlər gətirir ki, tövhidin yəni fəzilətlərindən odur ki, tövhid yəni tövhidi doğruldan insan, yəni artıq sözlərdən, artıq danışıqlardan, yararsız danışıqlardan və əməllərdən, yəni uzaqdır, uzaq olur. Buna müvəffəq olur. Yəni insan tövhidi doğrultmaqla salih əmələ və gözəl sözə, gözəl danışığa yəni müvəffəq olur. Çünki yəni bu insan artıq bilir ki, düzgün olmayan sözlər və düzgün olmayan hərəkətlər hamısı hər biri qəlbdə olan tövhidin yaralanmasına, naqisləşməsinə yəni gətirib çıxardır. Ona görə tövhid ən əzəmətli əməl sayılır. Bütün peyğəmbərlərin, rasulların da göndərilişi elə buna görədir və həmçinin elm olaraq da insanın bu barədə öyrənməsi rububiyyət tövhidi, uluhiyyət tövhidi və həmçinin ad və sifətlər tövhidi, yəni insanın öyrəndiyi elmə şərəf verir, şərəf verir. Ona görə qayda olaraq deyilir ki, şərəful ilmi bi şərəfil məlum, yəni elmin şərəfli olması haqqında öyrəndiyinin şərəfli olmasına bağlıdır. Elmlər çoxdur, elmi? Elmlər çoxdur. Yəni, biz hardan bilək ki, sənin öyrəndiyin elm şərəfli elmdir. Öyrəndiyinə baxırıq. O nə qədər şərəflidirsə, sənin öyrəndiyin elmə şərəf verir. Yəni bu tövhid elmi də Allah haqqında insanın öyrənməsidir. Yəni Allahdan da daha şərəfli heç kəs ola bilməz. Ona görə də sənin tövhidi öyrənməyin və sonra onu doğrultmağa çalışmağın bu elmlər içərisində, əməllər içərisində yəni ən şərəflisi sayılır. Ən şərəfli elm sayılır. Ona görə yəni insan bunu maraqlanmaqla, bunu öyrənməklə ən şərəfli elm öyrənmiş olur. Sonra bunu insanlara çatdırarsa, dəvət edərsə, necə bayaqki ayədə götürdük, ən şərəfli olanı danışmış olur. Və mən əhsənu qavlən mimmən dəa ilallah. Yəni Allaha çağırandan daha gözəl sözü olan kim ola bilər? Heç kəs. Yəni və mən, yəni lə əhsənu mimmən dəa ilallah. Yəni Allaha çağırandan daha gözəl sözü olan ola bilməz. Yəni ən gözəl sözlərin ən gözəli tövhid ilə iləhə illallah, yəni insanı Allaha çağırmasıdır. Ona görə ən uca məqam, yəni dəvətdən də məqsəd, yəni Allahın ucaldılmasına insanın çalışmasıdır. Ona görə hətta alimlər deyir ki, insan hətta əməl olaraq evindən çıxdığı zaman ən uca məqam, ən uca dərəcə, ən uca mərtəbə, yəni onunla, yəni özü ilə Allahın ucaldılmasıdır. Yəni niyyəti tutması ki, mən evimdən çıxdığım zaman, yəni mənim niyyətim, məqsədim, yəni mən necə əməl edim və yaxud necə danışım və necə dəvət edim ki, mənim səbəbimlə insanlar Allahı ucaltsınlar. Amma bir də var, insan evindən çıxır ki, mən necə edim ki, məni ucaltsınlar. Ona görə bax, məqamlar içərisində, dərəcələr içərisində ən uca dərəcə mənim səbəbimlə Allah necə ucaldılsın. Ona görə, yəni insan buna çalışdığı üçün Allah Teala insanı özünü də ucaldır. O da boşa getmir. Amma insan da var, əgər əksinə çalışır ki, hər hansı bir şey etdiyi zaman özünün ucalmasına çalışır, həmişə elə məsələlərdə əksinə olur. Niyyətinin əksini əldə edir. Yəni Allah Teala o insanı alçaldır. Niyə? Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Və mən ra Allahu bihi." Kim özünü göstərərsə Allah Teala onu insanlara göstərər. Yəni insanlara göstərər ki, o riyakardır. İnsanlara bildirərsə o Allah üçün eləmir. Və mən səmmə Allahu bihi. Kim eşitdirərsə, eşitdirmək üçün edərsə, danışarsa, əməl edərsə Allah Teala onu insanlara eşitdirər. Yəni insanlara bildirər ki, o insan eşitdirmək üçün Allah üçün yox, yəni insanlara eşitdirmək üçün çalışır. Sözsüz ki, bunu əldə etmək ağır da olsa, amma çalışanda Allah Teala müvəffəq edir. Çalışmaqla əldə etmək mümkündür. Çünki Allah Teala buyurur, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا O kəslər ki, bizim yolumuzda çalışarlar, biz onları öz yolumuza yönəldərik. Ona görə ixlasın olması, niyyətin doğru olması insanın işlərində bərəkətin olmasına, faydalı olmasına, həm dünyasında və həmçində, yəni axirətində. Ona görə insan həmişə çalışmalıdır ki, yəni mən necə edim ki, ən birinci, yəni Allah Teala ucaldılsın və həmçinin insanlar necə faydalansın. Yəni o əməlləri edərək, o zikirləri öyrənərək, duaları öyrənərək, əməlləri öyrənərək necə Allaha yaxınlaşsın. Yəni bayaq da qeyd elədik ki, Əhl-i Sünnənin yəni xüsusiyyətlərindəndir ki, insanları Allaha yaxınlaşdırmaq, insanları Allaha bağlanmaq, şəxslərə yox. Kimə bağlamaq? Allaha bağlamaq. Ona görə qayda olaraq, yəni biz götürə bilərik ki, yəni bir şey ki, bir danışıq ki, insanı Qurandan və sünnədən ayırır, məşğul edir, yayındırır, yəni qayda olaraq, dəlil olaraq bilməliyik ki, o nədir? Fitnədir. Deməli, bir şey ki, nədir? Quran və sünnədən, bax qayda olaraq, yəni, bəzən insan məsələlər ortaya çıxır, danışıqlar var. Mən necə bilim ki, yəni bu danışıq, bu məsələlər, bu xeyirdir yoxsa xeyir deyil? Faydadır, fayda deyil və yaxud da fitnədir. Biri deyil, fitnədir, biri deyil, fitnə deyil. Mən necə ayırd edə bilərəm? Qayda, inşallah dəlil də gələcək. Səni Qurandan, sünnədən bir şey yayındırırsa, hər hansı bir məsələ yayındırırsa nədir? Fitnədir. Necə ki, İbn-i Qeym rahimullah bunu gətirir, necə ki, İsra surəsində keçən ayədə وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Onlar az qala səni sənə etdiyimiz vəhidən döndərirdilər. Demək, burada yəftinu, fitnə sözü keçir. Yəftinunək fitnə sözünün indiki zamanıdır. Yəni, o fitnənin mənası deyir nədir? Yəni, fitnə sözünün çoxlu mənaları var. İmtihan var, yandırmaq var, əzab var, şirk var, ölüm mənasını verir. Mənalar çoxdur. Amma onları əhatə edən nədir? İnsanı yayındıran, insanı vəhidən yayındıran, məşğul edən fitnə sayılır. Açıq aydın, bu ayədə fikir verin, İsra surəsində olmalıdır. وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي اَوْحَيْنَ اِلَيْكَ Onlar az qala sənə etdiyimiz vəhidən nedirdilər? Döndərir, çevirirdilər. Deməli, onda bu ayə əsasən, bu dəlilə əsasən fitnə nədir? Fitnə insanı vəhidən döndərən, uzaqlaşdıran, çevirən hər bir şey fitnədir. Vəhidə nədir? Quran, sünnə. Quran, sünnə. Ona görə, yəni biz bunu bildikdən sonra həm özümüz oxuduğumuz şeylər və evdə oxuduğumuz, öyrətdiyimiz Quran olmalı, sünnə olmalı və həmçinin də insanlara çatdırdığımız da Quran və sünnə. Və onların başa düşülməsi sözsüz ki, sələflərin fəhmi ilə, anlayışı, anlamı ilə olmalıdır. Ona görə, bax, bu qaydadır. Bəzən insanlar bilmir, ayıra bilmir. Nədir fitnə? Fitnə səni vəhidən çevirən, uzaqlaşdıran, döndərən hər bir şey. Əgər görürsən ki, o danışıqda, o məsələlərdə, yəni Qurandan, sünnədən əsər əlamət yoxdur və yaxud sadəcə dedikodulardır, filan kəs belə dedi, filan kəs belə gəldi, bil ki, o fitnələrdir. O fitnə sayılır. Yəni, ola bilər, bərbəzəkli sözlər də ola bilər. Əgər o şey səni uzaqlaşdırırsa, səni Qurana yaxınlaşdırmırsa, sünnəyə yaxınlaşdırmırsa və yaxud da sənin imanının artmasına, əməllərə yönəlməyinə və günahlardan çəkinməyinə səbəb olmursa, demək, bil ki, o nədir? O xeyir ola bilməz, fitnədir və orada heç bir bərəkət də ola bilməz. Ona görə biz bunu bildikdən sonra insan özünə istədiyi xeyri başqalarını da istəməlidir. Əgər sən bilirsən ki, o boş şeylərdə heç bir fayda yoxdur, nə sənin dünyana, nə də axirətinə, bunu biləndən sonra bu xeyri insanlarla bölüşməliyik. Çatdırmalısan ki, bax, bu məsələlərdə, boş danışıqlarda, artıq sözlərdə, artıq əməllərdə, hərəkətlərdə heç bir sən nə dünyana xeyir var, nə də yəni axirətinə. Ona görə, əgər biz Qurana yönəlsək, Quranla maraqlansaq, və bir o qədər də xeyir içərisində olur və Quranın bərəkətindən əldə etmiş oluruq. Çünki Allah Teala buyurur: "Kitabun anzalnahu ileyka mubarakun liyaddabbaru ayatihi və liyatadhakkara ulul albab." Yəni bizim sənə nazil etdiyimiz bu kitab mübarək kitabdır. Nə üçün nazil edilib? Ayələri tədəbbür edilsin deyə, fikirləşsinlər deyə və ağıl sahibləri də ibrət alsın deyə. Ona görə insan nə qədər Quranla maraqlanarsa və həmçinin hədislərlə maraqlanarsa, onun bərəkətindən əldə edir. Quranla maraqlanmaq, alimlər buyurur ki, necə olur? Oxumaqla, oxumağı öyrənməklə, orada olanları əməl etməklə, əzbərləməklə, onu başqasına öyrətməklə və həmçinin tədəbbür etməklə, yəni Allahın muradını, istəyini, bizdən nə istəyir, onu başa düşməyə çalışmaqla. Kim nə qədər əhatəli maraqlanarsa və bir o qədər də Quranın bərəkətindən əldə edir. Və ona görə alimlərin də tövsiyəsi fitnələr zamanı söz alimlərə yox, elə hədis gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fitnələr haqqında danışanda və sahabələr soruşurlar ki, məl məxracu ya Rasulallah, ey Allahın Rasulu, məxrac nədir? Məxrac çıxış yolu. Çıxış yolu nədir bu fitnələrdə? Deyir ki, kitabullah, Allahın kitabıdır. Yəni, o da mütləq şəkildə gələndə Quran və sünnədir. Yəni, insanın Qurana yönəlməsi, kim çoxlu Quran oxuyarsa, Qurana yönələrsə, yəni Allah təala o insanı fitnələrdən qoruyur. Həm ki, hədislərə yönəlib və hədislərdə olan əməl etməyə çalışarsa, elə bil ki, dünya dağılır, yəni bu insandan yan keçir o şeylər. Amma kim ki qarışır, qarışdısa, necə ki, o külək, fitnə küləyi onu qabağına qatır. İstər istəməz o fitnələrə insan bulaşmış olur. Ondan yan keçmir. İnsan əgər yan keçmək istəyirsə, yəni o dünyada baş verən şeylərin heç birisi məhəl qoymalı deyil, əksinə yönəlməli Allahın kitabına, Qurana, onu oxumaqla, öyrənməklə məşğul olmalı. Çünki nə qədər əzbərləyirsə, əzbərləyən üçün nə qədər böyük fəzilət vardır. Kim Qurana əzbərləyərsə, onun valideynin başına əgər taç taxılırsa, göründüyü onu əzbərləyən üçün nə ki mükafat var. Qurana əzbərləyənin valideynə taç verilir. Ha, və həmçinin digər hədisdə gəlir ki, deyiləcək ki, iqra varqa, oxu və qalx. Sənin ən axırıncı dərəcən, ən axırıncı oxuduğun ayədədir. Hələ bu əzbərləmək baxımından. O ki, qaldı insan orada olanları da əməl edərsə, həm dünyasında qorunmuş olur. Necə ki, Allah Teala buyurur, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاءَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Kim mənim yoluma tabi olarsa, o insan azmaz və bədbəxt olmaz. Azmaz və bədbəxt olmaz. İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, bu ayənin təfsirində Allah Teala zəmanət verir ki, kim Qur'anı oxuyarsa və orada olanlara əməl edərsə, dünyada azmaz və ahirətdə də bədbəxt olmaz. Dünyada azmaz, ahirətdə bədbəxt olmaz. Ona görə yəni bilmək lazımdır. O boş şeylər sən heç nə gətirmir. Və onun əvəzinə insanın oturub, yəni Quran əzbərlənməsi və dua eləməsi, zikr eləməsi, bunu budur insana fayda verən. Əgər insan məşğul oldusa, həm özü yayınır və həmçinin də ola bilsin, digər başqa fitnələrə də səbəblərdən olmuş olur. Gör, indi insan, ya nə qədər günahlarımız var, insan öz günahını daşıya bilmir. O ki, qaldı fitnəyə səbəb olaraq başqalarının da günahlarını daşıması. Ona görə belə bir şeylər insan xatırlayarsa, həqiqətən qorxmasına, belə şeylərdən çəkinməsinə səbəb olur, ancaq özünü qorması və xeyir verə bilirsə, xeyir verməsi. Görsə, yox, xeyir verdiyi zaman başqa problemlər olur, fitnələr olur, yenə çəkilməsidir. Ona görə bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, vaxt gələcək, insanın ən xeyirli malı, onun qoyunu, davarı olacaq və onu götürərək dini ilə dağlara çəkilərək fitnələrdən qaçacaqdır. Amma digər hədisdə isə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-mü'minu ləzi yuxalitun nəs və yəsbiru alə əzəhum. O mümin ki, insanlara qarışır, insanların əziyyətinə səbr edir. Xeyrun minəl-mü'minin ləzi lə yuxalitun nəs və lə yənəluhu şeyun min əzəhum. Xeyirlidir o mümindən ki, nə insanlara qarışır, nə də onların əziyyətindən ona nəsə toxunur. Demək, bu hədisə görə qarışmaq daha xeyirlidir. Amma bu hədisə görə dağlara çəkilmək, təkliyə çəkilmək, üzlətə çəkilmək daha xeyirlidir. Yəni, bu da ikisi də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisidir. Zahirən ziddiyyət görünsə də ziddiyyət ola bilməz. Ziddiyyət varsa da harada da başımızdadır. Ona görə alimlər deyir ki, yəni bu hədis aiddir o insana ki, fayda verə bilir insanlara və eyni zamanda da dinini qoruya bilir. Əgər öz dinini qoruyaraq fayda verə bilirsə, müəyyən əziyyətlərə səbr edə bilirsə, bu daha yaxşıdır. Amma yox, görsə ki, insanlara qarışdığı zaman dinini də itirir, ən qiymətli şey dindir. Dinini itirirsə, onda qoyunlarını götürüb dağa çəkilməsi daha fəzilət, daha əfsəldir. Yəni, bu cür yəni, hədislər var, əgər insan dinini qoruya bilirsə, fayda verməsidir. Və sözsüz ki, fayda da yəni, insanların başa düşməyəcək bir şeyləri yox, insanlara yəni aydın olan şeylər danışmaq lazımdır. Fayda verən bir şeylər danışmaq lazımdır. Necə ki Allah Teala Əl-İmran surəsində buyurur: "Kunu rabbaniyinə bimə kuntum tuallimunəl kitabə və bimə kuntum tədrusun." Siz deyir öyrəndiyinizlə və öyrətdiyinizlə rabbanilərdən olun. Yəni kitabdan öyrətdiyinizlə Rabbani. Rabbanilər müəyyən təfsirlər gəlir. İbn Abbas radiyallahu anhümədən gələn rəvayətdə deyir ki, Rabbanilər o kəslərdir ki, böyük məsələlərdən əvvəl kiçik məsələləri öyrədirlər. Və kiçik məsələlər barəsində yəni təfsir gəlir ki, aydın olanı öyrədirlər. Yəni aydın məsələlər. Qarışıq, qarma qarışıq məsələlər yox. Din aydındır. Aydın olan şeyləri. Çox şeylər ola bilər insan bilsin və onların içərisindən insanlar nə öyrətməlidir? Aydın ol. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına dəvə otaran, çoban, bir bədəvi ərəb gəlir, eşidir, çıxıb gedirdi. Yəni din asandır. Yəni bu din hamı üçündür. Yəni qəliz şeylər lazım deyil. Asan məsələlər öyrənir və əməl edir. Və hətta eşidir və birisi gəlir, deyir ki, sənin Rasulun belə iddia edir ki, gündə 5 dəfə namaz vacibdir. Və Allahu əmrəkə deyir ki, Allaha and verir ki, Allah sənə belə əmr edib. Sonra orucu soruşur, filan əməllər, zəkatı soruşur və ondan sonra deyir ki, mən bunlara edəcəyim, heç bir şey əlavə etməyəcəm. Başqa heç nə etməyəcəm. Onda Peyğəmbər salsan deyir, əgər o doğru dedisə, cənnətə girəcək. Yəni, o hər əməllən doğru olsa. Yəni, asandır. Yəni, bir də var insanlara qəliz, qarma qarışıq şeylər danışılması, o özü problemdir. Deməli, o cür dəvətçinin özündə problem var ki, yəni, faydasız qarma qarışıq insanların başını məşğul edəcək şeylər verməməlidir. Ola bilərlə məsələlər var, elm tələbələrlə araşdırılmaz məsələlərdir ki, o qəliz məsələlər. Amma ümumi insanlara isə yəni din açıq aydındır, aydın olan şeylər verilməlidir. Onlar da onları götürərək nə etməlidir? Əməl etməlidir. Yəni bu yeri gəlmişkən bir qıssə olur. Şeyxlərdən birinin yanına bir yaşlı kişi gəlir. Yaşlı kişi gəlir, deyir ki, mənə elə bir şey öyrət ki, Allah Teala onunla mənə fayda versin. Yəni, bu da fikirləşir, bu yaşlı adamdır. Mən buna nə öyrədim? Dayanır, sonra deyir ki, bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, kəlimətəni həbibətəni ilə rəhmən, xafifətəni alə lisən, fəqilətəni filmizən. İki kəlmə vardır. Allaha sevimli, dildə yüngül və tələzdə ağır. Subhanallah il-azim, subhanallah və bihəmd. Və bunu deyir və çıxır gedir. Elə bil ki, artıq o kişi yəni bununla yaşayır. Hara gedir, bunu dəvət eləyir. Tutur birisini, bilirsənmi, iki dənə kəlmə var. Allaha sevimli, dildə yüngül, tərəzidə ağır. Subhanallah ilədim, subhanallah və bihəmdir. O zaman maşına oturur, deyir, bilirsənmi, iki dənə kəlmə var. Allaha sevimli, tərəzidə ağır və dildə yüngül. Nəsə, müəyyən vaxt kişi belə dəvət eləyir, sonra xəstələnir. Xəstələnir, gəlirlər bunu ziyarətə və komaya düşür. Yenə ayılanda və görür ki, başının üstündə, yəni xələtindən bilir ki, bu doktordur. Ya doktor, iki dənə kəlmə var. Allaha sevimli və dildə yüngül tərəzi ağır. Subhanallah il-azim, subhanallah və bihəmd. Dünyasını dəyişir. Elə bil ki, o, yəni olsa insana fayda verəcək bir şey. Yəni, o iki kəlmə gör necə insana fayda verdi və onunla da yəni dünyasını dəyişir. Ona görə yəni çalışma insana fayda verəcək bir şeyi öyrətmək. Yəni, əməllərdən, yəni verirsən, o da faydalanır və o nə qədər əməl etdikcə sən də faydalanır, sənin də qazancın var. Amma bəzən də verirsən, ona məsələ o adamın başı dumanlanır, məşğul olur, heç özü də bilmir ki, nə etdi. Həm vaxtı gedir və həmçinin də fitnəyə düşür. Allah Teala istəyir ki, Allah Teala istifadəni etsin. Allah Teala hər birimizi tövhidi doğruldanlardan etsin. Eşidib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Necə ki Allah Teala buyurur: "Əlləzîne yestəmiûnəl qavl feyettəbiûnə əhsənə." O kəslər ki, dinləyərlər və sözün yaxşısına tabi olarlar. "Ulâikəllezîne hədâhumullâh və ulâikəhum ulul əlbâb." Onlardır Allahın hidayət etdiyi kimsələr, onlardır doğru yolda olanlar, ağıl sahibləri.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.